إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما تندى مرونجي إلى أمجفق الله سبحانه وتعالى ومرزي ويبتوني ثم سبسوك ساساني من ينبيكم بك محمد صلى الله عليه وسلم يتجل نوبرنغم ندين انتوف الدين يريكوكونا كفه nisaba Allah jitotireko tumusinkane nga tuli basilamu abebiti watuchagena maso ni hajjatul wada nga hijja yombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama yokaji yakola nga tuvudde mabega nga tusoma hadithi ya Jabir ibn Abdullah ibn Haram radiyallahu ta'ala anhuma era nga hadithi eyo twajimaliriza musomo gwaffe ogwawedde nga yawunzikirako ombaka alayhi salatu wassalam bwe yajja ewaali ba Banu Abdul Muttalib n'abasiŋŋaana nga bali mu kunywesa abantu amazzi ga zamzam n'abeera nga yabawaga ku mulimu ogwo n'abaga bagende mu maaso era ogwo mulimu gwabwe ogwo omulimu ogw'okunywesa abantu zamzam gwabwe faqala انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم نبقى مجند ماسو إلى سنجا سكوير أنت أبانتو بجا كروز أنت كمشي مناس كزا حج وبيرينغا بابا ينجي لام مولي مغم مغنو نانجي نالي بدو أمنا مكوبانغا نايه أهلي مبانا بعبد المطلب نبويش تبارك الله فيكم أوتواكم يه nga Imam Sa'di rahimahullah agamat wa kana yaf'alu al-manasika wa yaqulu lin-nasi khudhu anni manasikakum yakola ngabyo nabyakola lwagamba abantu nti abange khudhu anni manasikakum mubere ngabyo nabyenkola mubijja kunze mutunulye bulungi nnyo enkola jenkola muhijja olwensonga nga hadithi bwagwayo hadithi ya Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu eri musahihi ya Imam Muslim lafdhi ni ajira mu sunan ya Imam al-Baihaqi alayhi rahmatullah nga yabagamba alayhi salatu wassalam nga hadithi wasije taandikira yagamba anti ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yarumi ala rahilatihi yawm an-nahr nalaba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam nga kube ekiwaji nga aliku nsoloye ويقول غبوا غامت لتاخذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه غبا غاماتي متنوليده بينكورا مبيتغيرزو بولونجي فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه نيزوبو تدامو كوباكو نا حج اندالايو ناجي نيندا كورا اولفنيرو حج يانغي اينو غاغونو غالي ماوليده agalaga nti ayinzo kubanga okufa kwe kusembedde era waite banga lya miezi nenda kunga 18 nabiranga alayhi salatu wassalam woyishi wallahu subhanahu wa ta'ala ya mujurura nakwishi ikhwani wa akhawati hafidhakumullah tabaraka wa ta'ala waluwano ensonga enkuru zendaba nti mukifo kino tugwana tubiranga tuzikonako olwensonga nti mulunaku luno olwa arafa omusilamu ali mu Makka teri kubuusabuusa nti ali mu mizizo gya hijja era ali mu mikolo egya hijja ne bwabanga yagenda mu tamatta oba kaarin oba mufuridi bonna abo wetwogerera kati balina kubanga olunaku olwaleero okuva kukyuka kw'enjuba balina kubeera nga bali mu arafa nga bali mu kola ebitwalaba mu lunaku olwa arafa ebikolebwa mu arafa bwetwali twogera ku arafa nabwekityo ensonga zino twali tugwana tuzikone kwali mu ntandikwa na ye oboli ya wishi wallahu subhanahu lati ya duwa tawfiki tuwila bila ntua gamba nganti walugo bintu ebizira ebitakirizwa muntu ali muhijja okubera nga abikola era ntugamba nga tukidingana nnyo ntugamba nti nno singa omuntu abeera mutamatya n'abeera nga amaliriza okukola omura ye kiba kitegeeza nti aba alina okubeera nga ava mu mizizo egyo n'abeera nga afuuse halal abadde muhrim n'afuuka halal netugamba nekitegeeza nti ebintu byonna ebibadde byamuziyizibwako ebitakkiriza muhrim kubeera nga abikola ye byabikkiriziddwa ku ye kubeera nga abikola kakati ebintu bino byebiriwa muhrim byatakola nga gwe muganda wange ali muhijja byewale kubanga bireeta akamogo okuhijjayo ekisookera ddala halq ashar kwe kubeera ng'osalako enviiri wajumhuru lulama jumhuru yaba ulama khilafa lizahiriya era banga si nviiri zokka wabula akooya konna akali ku mubiri tekakwatibwako allah yagamba nti wala tahliqu ru'usakum hatta yabluga alhadyu mahilla timbeeranga musala enviiri zammwe okutuukanga ekintu kyammwe kyemwetise maatha ensolo yammwe okutuusa nga etuuse wegenda okubeeranga esalirwa nabwekityo tetukkiriza kubeera nga tusalako enviiri bino byonna tujja bireeta mu kifo kyabyo ekitongole mu maaso gye tugenda nenjagadde obikoonako wano olw'obwetaavu woyo ali muhijja mu kiseera ekyo okubeera nga abimanya abyewale tabigwamu nga tamanyi ekyokubiri takliimu al adhufaaru okwesalako enjala tuwesalako enjala ebbanga lyomala nga tonnafuuka halal tugenda kulaba ngeri ki gy'ofuukamu halal nakifo ki barakallahu fiik ensonga eyokusatu kwe kubeera nga oyambala ekyambalo kyonna ekitunge lubus al mahit inkana rajulan bwobeera nga oli musajja amma omukyala ayambala ekyambalo kyonna kyayagadde okugjako ekyambalo ekiteereddwako pafyumu takyambala wadde okubeera nga yeesiba nikaabu ku maaso wadde okubeera nga yeesiba nikaabu ku maaso abalaba nti nikaabu eri waajibu balaba nti nno kitegeeza nti okwata olugoye olw'emabega gamba nikaabu ebaako jilbabu ezibaako olugoye emabega mukulu okwata olugoye neliva waggulu nelikugwako eno mu maaso naye nga tokutte nikaabu kujeesiba kubanga yatungibwa muntu nga ngaenaku bikka maaso kati ekintu kyonna ekyatundibwa nga kitungiddwa specifically lwakiyungo kyonna tokkiriza kukyambala nga oli mu ihram nabwekityo y'omusajja takkirizibwako ddala n'akatono okubeera nga ayambala mathala empale oba essaati oba maatha esawa talina mutawaana esawa talina mutawaana galubindi tezirina mutawaana ebyo tebirina mutawaana essaawa ne galubindi empeta ebyo tebirina mutawaana naye olugoyi empale entongole essaati bwe bityo ebyo tebyambalwa wabula ebeeranga suuka gye weebikka gye weesuulako ate wansi n'obeera nga oyambadde enkutu olugoye lwezingirira obwezingirizi eyo bwoto bwetegeddwa okubeera nga oyambala tujja bituukako byonna tubirabe obujulizi bwabyo mu maaso insha allahu tabaraka wataala wabula omukyala ye tugambye nti akkirizibwa okwamba olugoye lwonna ayambala jilbaabu ayambala byonna wabula nabbi saa sallama yagamba nti la tantakibu al muhrima omukyala ali mu ihiramu tayambala niqab tayib ensonga eyokuna taghtiyatu arras in kana rajulan okubeera nga obikka omutwe amakulu toteekako imaama kyeki ekitambaala ku mutwe wetha kiri kyosibako obusibi oba kyosuulako obusuuzi toteekako enkofiira nabbi saa nga bwe yagiyita mu hadithi jabiraa mu kifo kyabyo bwe yagiyita alkulunsuwa yenkofiira walamaim zeze imaama ey byonna nabbi saa sallama yabigaana nabwekyo taghtiyatu arras okubikka omutwe tokkirizibwa wabula okkiriza okutambulira mu mmotoka so nga gulebeerina ekubisse okkiriza okubeera n'eminvuuli so nga gulebeera ekoze etya ekubisse wala raja era ekitufu migawo yabaulama okkirizibwa okuba n'ebintu byonga amabokisi nabiki n'obyetikako ki n'obyetikka ku mutwe okkirizibwa naye okwambala ekyambalo ekitongole ekibikka omutwe tokkirizibwa watibu rajulan wa mra'atan ne perfume tokiriza kumukozesa obeere mwami obeere muki mukyala wabula okkirizibwa okumwekuba walinga ogenda kuyingira mu ihram nga tonayingira mu ihram okkirizibwa okumwekubira ddala mu bungi ne bwakugoberera ne kasomala okuyingira mu ihram nga tewamwekubye tomwekuba kitegerekese tokkirizwa kubeera nga weekuba perfume ng'omaze okuyingira mu ihram naye nga tonayingira mu ihram mathal olikuwali ku dhulhulaifa ogenda okuyingira mu ihram ogenda kuyingira mumizo okkirizwa okwekuba perfume perfume ne bwakugoberera mu ngoyezo ekyo tekirina mutawaana ne bwakugoberera mu ngoyezo ekyo tekirina mutawaana ensonga endala kinini kya perfume kibuna abaami nekibuna n'abaki n'abakyala nga nabbi sa bwe yagamba nti wala thaub massahu azafaran tujja kubiraba ebyo mu kifo kyabyo biidhinillahi tabaraka wataala olwa twagae tukee tubireete olw'obukulu bwabyo biidhinillahi tabaraka wataala ensonga ey'omukaaga aljima okwegatta bal ne mukaddimaati za jima byonna ebikwatagana kwegatta tokkiriza kubeera nga okola nikah owoowera ngaoliowa ngaoli muhurimu tokkiriza kubeera nga oyina omuntu gwoyogerereza omuntu tokkiriza kubeera nga oyogereza nga hadithi ya uthman bunu affan radiallahu taala anhu yagamba nabbi sa sallama nti la yankihu al muhurim wala yunkah muhurim tawoowa wadde okuwoowesa kitegerekesa kakati aljima okwegatta bwe tugamba okwegatta kuba kwegatta mu bwereere ama byonna ebikwatagana n'ebitali bwereere ekyo kibeera haram naye nga kino kyetwogeraku wano twagadde tukyogereko mu ngeri eri specific kubanga kyekyokka ekitta hijja n'efiira ddala okwegatta kitta hijja n'ebeera nga efiira ddala n'etasigalawo wadde akatono bwe kati ama singa omuntu yeegatta nga tannatuuka nga tannamaliza arafa amakulu ali mina yaumu taruya tannatuuka mu arafa oba awo arafa before amakulu tannamaliriza arafa awo bil ijma tiwali mpawo wakati waba ulama nti hijjaye emaze okubeera nga efa hijjaye bemaze okubeera nga efa singa yegatta mukifo tannamaliriza arafa bw'aba amaliriza arafa naye nga tannatuukaku tahallul al awal nga tannafuna okuva mumizizo okusooka kwekuliwa ogenda kutegeera okuva mumizizo okusooka kukukkirizisa okukola bino byonna ebadde byakugaanibwa okugjako ekintu kimu kyokka kyekiriwa kwekwegatta ebisigadde byonna bwomala tahallul al awal byonna biba bikkiriziddwa ku ggwe okugjako ekintu kimu kyokka okwegatta kakati atahallul al awal oyo ebaawo ddi kasoomala okkuba ekiwaji yawo munahar twalabe ntigwe mulimu ogusooka ku yawumu nahar olunaku lwa idi nam idi ya dhuhiya olunaku olwo ekintu kyosookerako kuba kiwaji kasoove muzalifa kumakya twabirabe bulungi nnyo ebyo musomo gaffe oguyise kyosookerako kuba kiwaji bw'omala okkuba ekiwaji obeera omaze okubeera nga ofunye attahallul al awal bino byonna bigambi byotakkirizibwa kukola byonna oba okkiriziddwa okubeera nga okola otya oba okkiriziddwa okubeera nga obikola okugjako ekintu eki okwegatta kakati ma hukumu ennamula y'okubeera nga omuntu yeegase nga tannafuna attahallul al awal kitegereka bulungi amakulu avudde mu arafa ali mathala muzdalifa bisera bya muzdalifa awonna oba atambula agenda okubeera nga akuba ekiwaji wakati awo tannafuna attahallul al awal hijja yeera mulwetya aljawab inda jumuhuri lulama jumuhur al ulama majority yaba ulama hijja nayo mu ngeri yemu ebeera efudde byawukana bitya wali twalabye nti nno wali bakyegattako arafa nga tonnagimala tonnakola otya tonnamala arafa au bil ijma tekirimu gyawukana wakati wa ulama nti hijja efudde ate oluvannyuma lwa arafa naye nga tonnakuba kiwaji wakati awo wategerekesa bulungi wewali muzdalifa wewali awo oyo yenna atugoberera kati aba abitegeera bulungi nam teri kubuusabuusa nti oyo yenna abagoberera kati buli kyetwogerako kiba kyayisidda mu bwongo bwe sabikan kakati wakati awo hijja ebeera ekoze eki ebeera efudde eri majority yaba ulama kitegereka obutafaanako nawali okufa okusooka wali nga tonnakola tonnayingira mu arafa nti singa kibaawo nga tonnayingira mu Arafa wali utwalebye nti bakyegattako nti hijja ebeera nfu, oba okyalina chance efuna hijja nti efudde naye ebbanga omuntu lyamala ng'akyasobola okusinkana Arafa hijja bakyasobola okugifuna. Amakulu kyakola addamu buzi n'akola butereevu ihram tatawana kuddeyo ku mikaati, kubanga kuddeyo mikaati wajib okolya ihram ku mikaati kiri wajib si rukun. Wenyinyini waali awo wagweridde mu nsobi eyo addamu n'ayingira mu ihram bupya, kubanga hijja efudde afaananga abantu abasigadde, n'addamu n'agiyingira n'aliteniya yayo bupya, nadduka emisinde n'agenda mu Arafa, ne bw'asingana ku Arafa katono khalas hijja aba amaze okubeera nga agifunye kasafu na Arafa, ebisigadde byonna abasobola okubeera nga abisinkana. Kitegeso bulungi naye ate ono gwefaako ala kauli ljumhur nga amaze okubeera nga akola atya la nga tannakuba kiwaji, Arafa yagimaze naye tannakuba kiwaji, kubanga kasemala nga amaze okuba ekiwaji nga batugenda okukiraba eba tekyafa. Kitegerekese bulungi eba tekyakola ki, eba tekyafa. Naye luddawa eneefanga amaliza Arafa amakulu awo ali Muzdalifa aye tannakuba kiwaji, gyetulabye nti majority yaba ulame balabanga singa omuntu yeegatta n'omukyala mu kiseera ekyo hijja emaze okukola etya, bwe tugamba okwegatta tubategeeza fil farij mu bwereere, kubanga basobola okukola obusolosolo bwabwe obukikikyo gamba omukuzanyirira kwabwe okkakkananga batuuse ne ku ntiko y'obwagazi bwabwe, naye nga tebeegasse okwegatta okwokubeera nti beegatti ddala mu bwereere bwabwe. Kitegeeza nti nno awo ekyo kiri kirala kyetwogerako wano, kwekuba okwegatta okuli riyo, okwegatta okuli riyo kasa kwogerwako kuba kwakwegatta mu bwereere. Kitegereka na bwekityo singa kibaawo hijja eba emaze okufa ate gwe oba tokyasobola kuddamu kugifuna kubanga Arafa yakuyiseeko. Kitegerekese embeera ey'okusatu, sinayo ey'okusatu kwekubeera nga weegasse ng'omaze okkuba ekiwaji, tugambye nti awo oba ofunye kyebayita attahallul al awwal, kasomala okkuba ekiwaji naye nga tonnakola tawaafu, tonneetoolola tawaafu, tonnakola tawaafu, tonneetoolola kaaba, obanga obanjibwa baina safa al marwa nga tonnagikola, egyo emirimu nga tonnagikola neweegatta, awo kyekibaawo hijja esigala nnamu ne ihiraamu efa. Kitegerekese ofuluma mumizizo ihiraamu gy'obadde olina eba efudde naye nga hijja yeesigaddewo nnamu tefudde. Nobeera ng'obanjibwa okudduka emisinde ogende ku miikaati, ogende luddawa ku miikaati gy'owakoledde, oba oli waisa saidi ya Madina genda Dhulhulaifa, oba waisa saidi ya Yamani genda Yalamlam, oba waisa saidi ya Sham genda Juhfa, oba oli wenajiri karni manazil wahakadha, ogende ku miikaati gy'owakoledde ihram, oddemu mu ihram bupya okomewo ogende maaso ne hijja eyo. Kitegerekese ogende maaso naki ne hijja eyo. Tayib ddi omuntu lwaviira ddala mizizo n'abeeranga byonna kati bikkirizibwa hatta n'okwegatta, kasokola tawaafu al ifaada, kasokola tawaafu al ifaada. Amakulu singa omuntu akeera kumakya n'akuba ekiwaji n'agenda kaaba neetoloola tamamu, awo buli kimu kyonna aba kikkiriziddwa bekuba kwegatta oddemba okwegatta. Naye nga tannakola tawaafu yaumu nahar, olunaku lwa nahar n'abeera nga akubyeko bukubi kiwaji takkirizibwa, asigala takkirizibwa, ebisigadde byonna biba bikkirizibwa kuye okujjako okwegatta. Pointi etegerekese bulungi tayib. Shaddad olaba otya ensonga eno biidhinillah, nsuubira nti nno etegerekese ne butugikomya wano. Ebisigadde tujja biraba omuli omuntu okutta ensolo ez'omuharamu oba okumenya omuti oba ki, ebyo n'ebyagaanibwa, ebyo tujja biraba mu kifo kyabyo biidhinillah mu maaso. N'ebino by'ebikulu okubeera nga omuntu ali mu hijja abimanya abyekeke, okubeera nga abikola atya, okubeera nga abigwamu biidhinillahi tabaraka wa taala. Inakyo obuza Shaddad tewali tayib. Kakati ikhwani abooluganda b'ebitiibwa, tugenda genda maaso ne hijja, tulabye nti nno obatwala bantu omubaka alaihi salatu wassalam bwe yamala okuba ekiwagi ne tulaba n'ebikwatagana okuba ekiwagi yagenda n'asala ensolo ze yasalako 63 ali n'amaliriza ezasigalawo siwekiri Shaddad tulwala ebibuuzo byonna ngenda kubyolekeza Shaddad naam nywera barakallahu fek bw'amaliriza ekyo n'agenda n'asalako enviiri ekyo tekyagira mahadisi ya Jabiri ibuni Abdillah wabula kyagira mahadisi enki endala bwe yamaliriza n'agenda n'akola tawaafu al ifaada n'akola tawaafu al ifaada kakati nabbi sallallahu alaihi wasallama ayati yaddamu kukola sa'i baina safa wal marwa lwaki kubanga yali amaliriza okukola sa'i baina safa wal marwa ali ku ntandikwa tamam ate yo tawaf ajikoze ate nga yajikoze mu ntandikwa nga yakatuuka mujjukira yasookerako nga yakatuuka kyokka ate wano azzemu n'agikola kubanga tawaafu ya qarin y'omuntu azze nga qarin nga si mutamatti tawaafu gyasooka okukola ebeera tawaafu ki tawaafu alquduum eyo ebeera mpagi oba eri sunna eri sunna nabwekityo aba alina okukola tawaafu eya rukun eyaki eyempagi kaakati omuntu yenna aba yatuuse n'abeera nga tasobodde kukola sa'i baina safa wal marwa nga betulabye nti omuntu bw'atuuka e makka nga abantu bali mu arafa tatawana kukola mulimu gwonna adduka emisinde basanga emiti mu arafa kati kitegeeza nti oyo aba abanjibwa sa'i baina safa wal marwa kubanga mpagi mu mpagi zaaki za hijja kitegerekese kaakati abasobola okubanga bo baagimaze mu miteeko gya hijja esatu oba mu nkola za hijja esatu baagimaze wali ku ntandikwa bamiteeko ebiri gyokka mufurid oyo avudde mathala e Uganda ye ngaaze kukola hijja yokka bw'atuuseeyo mu budde n'akola mathala tawaafu lquduum n'akola sa'i baina safa wal marwa oyo anaddamu n'agikola yaumu nahar tagenda kuddamu kubanga sa'i baina safa wal marwa yabadde kuye mpaji mu mpaji za hijja kitegese bulungi tegimaze gyeyasookeddeko eba ekulembedde tawaafu kitegerekese tayib owookubiri ye qarin kubanga enkola ya qarin n'emufuride engeri gye bakolamu hijja efaanaganira ddala kati nga nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yatuuka e makka yakola tawaafu ne tawaafu gyakola yali tawaafu lquduum eri sunna n'akola sa'i baina safa wal marwa kitegese bulungi kati ate ye mutamatti asobola okubanga yagikoze bifo ono asooka okukola umura n'addako n'akola hijja okwanukula nedda tasobola okubanga yagikoze bifo kubanga tawaafu ye gy'aba yakola ebeera tawaafu yaki ya umura ate nga mpagi namba ku umura kati ye aba alina gikola ng'amaliriza okubeera ng'akola tawaafu n'alyoka akola sa'i baina safa wal marwa bitegerekese kati olumala ekyo omuntu abuuza nti ki ekiddako ekiddako zelayaali za mina zelayaali za mina kwe kusula emina omuntu agenda kusula emina mu kiseera kino kati ekigenda okuddirira era wano weetegereze bulungi nnyo kubanga wano hijja weefundikirira wakulu nnyo teekawo ebirowoozo barakallahu fik ekisooka almabiitu bimina okusula emina min wajibaati lhajji kirimu ebyo ebyetteeka mu hijja obujulizi bwe buliwa kwe kubeera nti nabbi sallallahu alaihi wasallama adhina yakkiriza lili abbas taata womuto al abbas eyakolanga omulimu gwokubeera ng'anywesa bahujjaaji ali omubaana ba abdulmutalib al abbas tuwekirabye nti mulimu gwabwe yasaba nabbi saa sallama amukkiriza agende asule e makka ewali oluziba zamuzamu mu nnaku za mina fa adhina lahu n'amukkiriza obujulizi kwekyo buli luddawa obulaga nti okusula emina kyatteeka Shaddad lwali twagamba ebibuuzo byonna bigenda kudda gy'oli obujulizi mwekyo buli luddawa
obujulizi bubeera mukukkiriza mnabbi kukkiriza abbas
butya
ogenda okusula emina
era ne kati obujulizi buli butya kwekyo kituufu obujulizi buli mukumukkiriza naye tujjawo tutya daliiri awo mukumukkiriza kwe kubanga arukhsa min almania omuntu okumukkiriza kitegeeza nti nno okumuwa olukusa kitegeeza nti kibamuwerako olukusa singa tebamuwadde lukusa kibaire tekikkirizibwa kitegere kisobulungi kitegere kyo kusula emina kyatteeka yesonga lwaki Al Abbas bwe yagala okugenda e Makka yasaba olukusa singa kyali kyakye yagalire kyali sabe olukusa kategere kisobulungi naam era mungeri embarua abaali balina ensolo zaabwe embuzi zaabwe ekibiina bwe ebityo nabbi sasa adhina lahum yabakkiriza netuyigawo wano nti nno okusula emina kyaki kyatteeka kubanga okusaba olukusa kiva mu kugaana kitegerekese bulungi naam bagamba nti arukhsa yuqabiluha alazima yenjogera ya fiqhi ku nsonga eno olukusa luva kubeera nti nno ensonga yabadde egaaniddwa kakati ennaku zino ezaamina zezo Allah zayogerako mu Qur'an bwe yagamba ti wadhkuru llaha fi ayyamin ma'dudat mujjukirenye Allah subhanahu mu nnaku ezo embale zinnaku zaaki zaamina faman taajjala fi yawmain fala ithma alayhi waman taakhara fala ithma alayhi liman ittaqa wan wakulu nyondo zetu wakoneko ne bwanako mawo mu maaso nti omuntu Allah tugato mujjukirenye mu nnaku ezo ayyam maadudat innako ezo embali obazi ziri satu yao mutashirike soka ne yoku biri ne yoku satu ezo na ayam mina walayali mina amakuru omuntu amaliriza olunaku olubadde bizo lubadde mu emirimu giri ena ejarana hat ekibe ekyo katugenda kuli tugenda luddawa tulina kubeera mina kiki ekyetteeka mu kubeera emina ekyetteeka kubeera mina kwe kusulawo akthar al-layl kyekyetteeka ebintu byegendereza bulungi ekyokula bila kutuwaga nti ekyetteeka empaji ku Arafa kwekubira nti obaddeko ku Arafa nibwe kibeera kitono nnyo ate ekyetteeka kwekubeerawo mpaka kugwa kw'enjuba makulu singa omuntu avaawo ng'enjuba tennagwa aba afunye okubeera mu Arafa kyokka ate aba afunye ezzambi kubanga avuddewo nga tennakkirizibwa kubeera kuvaawo ate Muzdalifa ne tugamba nti omuntu abeerawo okutuuka kuvaayo kwa mmambya kusala kwaki kwa mmambya okujjako bali nabbi sasa byakkiriza abanafu ekyo nakyo omuntu onakitegerawo nti okitegeeza ekimmanjibwa okubeere mu Zalifa ekiro kyonna kutuusa kusala kw'emmambya kitegerekese tayib ate emina kiki omuntu kyabanjibwa okubeera emina akthar al-layli ekiro kirimu saawa mmeka kibali nti ekiro kirimu essaawa kumi naam kati essaawa ezo ekkumi obanjibwa okubeerayo emina at least essaawa mukaaga mu kiro ekyo emisano kirizibwa okuba kuwolaga wano n'ensonga zonoogira gwekakasa nti ekiro osuza emina obadde emina majority of the layl at least gamba 60% obaddeyo kitegekisa bulungi ekyo kikubanjibwa kati omuntu bino bwobitegeera obulungi oba omanya kiki ekikkirizibwa ekiluddawo ena kachanse okuddako eno n'eri ate luddawo otekeddwa okubeera ng'oli mu kifo ekyo kati ennaku ezo essatu bw'oba wadde maze ennaku ssatu kubanga okkiriza okubeera ennaku bbiri n'ennaku ssatu nabwe tugenda okira faman taajjala fi yawmain fala ithma alayhi waman taakhara fala ithma alayhi liman ittaqa tamam kati ekyo ekisookera ddala akitharu al-layl omuntu ng'ali luddawa omuntu ng'ali mina ekirala emirimu egikolebwa ng'omuntu ali mina n'endowooza tunagigendako tukimanye nti nno abantu okubeera emina ennaku za mina ziri ssatu zinnaku ez'okwanika ennyama essatu ezimanyiddwa ayyamu tashiriqi zinnaku essatu oluvannyuma lwa idi kitegese bulungi olunaku olusooka olwa tteeka eri buli muntu yenna okubeerayo amakulu ekyo ekiro ekisooka okutuuka enkeera n'owangaala ogwo omusana gwonna kya tteeka okubeera emina kitegerekisa bulungi ekyokubiri era kya tteeka n'olunaku oluddako mu mbeera gye tukunyonyodde emabega nti ekyetteeka kwekkakasa nti osuzeeyo majority of the layl naye singa oba olina obuntuntu mu Makka n'oddukako e Makka n'obako kyokola n'okomawo tekigaanibwa kitegerekisa bulungi bantu kubanga ebiseera ebo olusi baba balina ebintu bye bakuŋŋaanya wano wali wali ne gukakasa nti nno osuze emina ebiseera ebisinga obungi ebyekiro kitegeesa bulungi kati olunaku olwokubiri oluddako nalwo olina okubeerayo kitegeesa bulungi naye olunaku olwokubiri olwo bw'omala okusulayo ekiro amakulu ekyokubiri kati enkeera waliwo emirimu egikolebwa ku kkuba ekiwagi nabwe tugenda okulaba enkuba gy'okikubamu tusegese bulungi naye singa omala okkuba ekiwagi ebiwagi bino ebisatu byonna kati obikuba kubanga zinnaku zonna esatu zakuba biwagi olina ogenda okuba ebiwagi nga gyoli bw'omala okkuba ekiwagi olunaku olwokubiri awo oli waddembe okusimbula nodde wammwe Allah kyategeeza nti faman taajjala fi yaumaini fala ithma alayhi bisharuti kakwakulizo okubeera nti osimbudde ng'enjuba tennagwa kitegerekese singa enjuba egwa ng'okyaliyo oba otekeddwa okusulayo yoyo Allah gati waman taakhara fala ithma alayhi liman ittaqa oba olina okukola otya oba olina okusulayo mpaka enkeera okuba ekiwagi oli kukkiriza okukola otya okusimbula kitegeresa bulungi olina okusulayo singa enjuba ekugwako wabula singa obeera nga guteeseteesa ebintu byotambula osimbula ogenda enjuba neegwanga otandise safaali motoka eri mukutambula osibe enguguzi ogenda enjuba neegwanga okyali mu mina awali embirigo khilaafu baina alulama bawula baina ebigambo ebyenjawulo baina endaba enjuba olaba balaba nti awo oba olina okusumulula engugu osule alabagana edda genda mumaaso ngeri gyoli nti okoze otya osimbudde eyo nendaba Sheikh Muhammad ibn Saleh al Uthaymeen alayhi rahmatullah ensonga naye etegerekesa bulungi nti osiŋŋaniddwa osimbudde nsumulula engugu oba sisumulula ngugu kwanukula ntitosumulula ki tosumulula ngugu genda mu maaso ne safaari yo naye ng'obaye tonnasimbula olina okusulawo tayibu biki byetukola nga tuli emina omuntu ono yeetaaga okumanya biki omuntu bwembeere bwe tubeera mu arafa twalabye nti omuntu abeera kusaba allah kumwegayirira kola bino kola biri emuzdalifa omuntu netugamba nti olina okusulawo wabula okutuuka okusaala swala nakwebaka ate we emina hadithi ya nubaisha radiallahu taala anha alhudhari radiallahu taala anhu yagamba nti yagamba alaihi salatu wassalam nabbi yagamba nti ayamu mina ayamu akilin wa shurubin wa dhikirin lillah ennaku za mina naku za kulya nakunywa nakujjukira allahu subhanahu wataala kitegeeza nti ezo ennaku omuntu ayituliza kujjukira allah subhanahu wataala nakulya ebyo allah byabawadde basaze ensolo empitirivu mulye munywe mujjukire nnyo allah subhanahu wataala ayamu akilin wa shurubin wa dhikirillahi taala mukumutendereza mukumusaba oli mukuvaayo oli mukutya hijja yange allah agikkiriza oba tagikkiriza oli mukumaliriza emikolo gikoze otya oli mukugifundikira tegerekese bulungi ebyo ebibeera ng'omuntu ali mina naye twalabye nti nno olunaku lwa annahar olunaku lulyo olwekkumi omuntu akuba ekiwagi kiri ekinene kyokka kati zino ennaku eyosigadde omuntu ajja n'akuba ebiwagi ebyo bisatu byonna atandikira ku aljamura adduniya yeriwa aljamura assugura ekiwagi ekisinga okubeera ekitono kyatandika nakyo naddako aljamura alwusta ekyawakati n'asembayo aljamura alkubura ekiki ekinene buli wakuba nga asaba allahu subhanahu wataala ng'akuba nga bw'atyo bw'amala ekiri ekyekinene bw'akikuba tayogera kigambo kyonna nga yeetambulira ekinene kasamala obikuba ebyo ebisatu nga yeddirayo ku bibye ng'alinda enkeera ng'akomao ng'akola omulimu gwe gumu bw'aba amaze ennaku ssatu amakulu ng'ajjuza ennaku ssatu ezamina era nga kyekisinga okubeera ekirungi kubanga nabbi kye yakola alaihi salatu wassalaamu nabbi saa salama kyeyakola kiriga nti kyekisinga okubeera ekiki ekirungi okumala ennaku ezo zonna nga bwe tuzoogeddeko biidhinillahi tabaraka wataala nabwe kityo ekiwagi kino kyo kikubwa ddi kikubwa enjuba emaze okukyuka singa okikuba ngaenjuba tennakyuka kiba tekituuse omulimu oguba tegutuuse guba mufu enjuba erina kumala kukyuka so nga kiri ekisooka ekikubwa ku lunaku olwaki yaumu nahar lunaku lwekkumi wali otukolera emirimu ena okuba ekiwagi n'okusalako enviiri n'okusala ensolo n'okola tawaafu lifaaba ekyo kikubwa ku makya ng'enjuba evuddeyo kitegereka okujjako bali abatalina maanyi abo twagamba nti bakkirizagana bakikuba wadde enjuba tinakola etya tennavaayo bali byakkiriza okuba emuzidalifa naye bano abasigadde bakikuba enjuba emaze okukola etya okuvaayo naye ate bino ebisatu bwe tubikubira omulundi ogumu byonna nitubigatte tubikuba omulundi gumu ebyo tubikuba enjuba emaze okukola etya enjuba emaze okubeera nga يشوك وحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقام رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر الضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال حديث نجا نجي فاكو ابن عمر نجا نجي فاكو عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم يقول يشواجي ونقول النحر ونقول وعيدي ونقومي ناكوبا مبدو بضحى بوكوماتشا من جوبا يكفايو ate na kuba binebisigadde ngenjuwe mazoku belange koletya ngechuka kitegese bulungi tayib eshirara kitutako kumanya wano ngatumaliriza bi idhina tabaraka wa taala nukila li ijma chegatibwako nti obuddo obusembayo mukuba ekiwaji ngatokkiriza kuddamu ku chikuba kwe kubeera nti olunaku lwa tashirika olusemberayo ddala olusemberayo ddala ennaku ziri ssatu eza tashiriki oluvannyuma lwaidi ennaku eza ssatu kati enjuba singa egwa nga tokikubye khalas obudde bwakyo buweddeko so nga omuntu singa alimu kikuba olunaku olusooka mathala akkirizibwa okukikuba gamba olunaku olusooka n'akikuba olunaku olwokubiri makulu olunaku olwokubiri n'akuba n'ajja n'akikuba n'abikuba ebisatu byonna n'abimalayo n'addamu nabikuba omulundi omulala amakulu nga tasobodde yafunye embeera etamusobosa bikuba ggolo akkiriza obikuba enkeera kitegese bulungi obanga yafunye embeera etamukkiriza kubikuba ggolo n'enkeera akkiriza obikuba olunaku olwokumeka olwokusatu olusembayo kikyakola akuba okuva ku kisooka ekitono akasuka emirundi musanvu nga bitwalaga byonna bitwayogera bwe bitu bwatu baabikola emirundi musanvu n'amala kisooka nakuba obuyonja musanvu ekyokubiri ekyokusatu naddayo nakola omulundi ogwokubiri amakulu ngaogukiikirira lunaku olweggulo naddamu na wahakaba amakulu kkirizibwa okuliwa naye wotakisukka kasita obudde buggwako kasita ennaku esatu ziggwako enjuba negwa khalas oba tokyakkirizibwa n'akatono mufunze ennyo bino byetulabye ku nsonga eno bijja kudda insha allah tutaanye ebinaabibuzeemu okubeera nga bitegereka bulungi nnyo wafaka llahu aljamii lima yuhibuhu wayarda walhamdulilahi rabbil alamin.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.